Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcije Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. Prvi blok posvećujemo razgovorima o korupciji koja hara zemljama regiona. Prema izveštaju Evropske komisije, najkorumpiranija je Bosna i Hercegovina.
Korupcija ovdje postoji u svim njenim aspektima. Podmićivanje, nepotizam, pronevjere, preusmjeravanje javnih sredstava i poreske prevare.
Iako neznatno bolje od Bosne i Hercegovine i Srbije je visoko korumpirano društvo. A kako prolaze oni koji ukažu na korupciju?
Čovjek koji je dao doprinos otkrivanju drugske partije. Onog trenutka kad je pisnuo o tom problemu, izbačen iz posla. 3 godine je bio bez posla.
Objavljujemo i dio programa Radio Most, u kojem se razgovaralo da li će zaživjeti inicijativa nevladinih organizacija da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima.
Znate, i dan danas, evo, na primjeru Bosne vam to mogu najbolje objasniti. Bošnjačke, srpske, hrvatske, istine ili činjenice. Nikad ne možete doći do toga da na jedno mjesto stavite sve stvari i da onda na cjelovit način pristupate problemu.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina je u najgoroj situaciji u regionu i Europi jer nema borbe protiv korupcije, tvrdi predsjednik grupe zemalja za borbu protiv korupcije Savjeta Europe Drago Kos. Kos je naglasio da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u okruženju u kojoj borba protiv korupcije postoji samo kao dio opšte borbe protiv kriminala i nema posebnih aktivnosti. Haški tribunal ne može narediti Bjeljinskom okružnom tužilaštvu da obustavi istragu protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića, saopšteno je iz tužilaštva. Potparol Danka Prodanović izjavila je da niko ne može zabraniti nastavak istrage, komentarišući zahtjev Orićevog advokatskog tima koji je upravo to zahtijevao od Haškog tribunala. Ona je dodala da Bjeljinsko tužilaštvo vodi istragu o djelima koje je Orić eventualno lično počinio i učestvovao u njima, a koja se nisu spominjala u Haškom tribunalu i koja nisu u vezi komandne odgovornosti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je sinoć na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se saradnja Srbije s tribunalom značajno poboljšala, ali da najkritičnija oblast saradnje ostaje hapšenje Ratka Mladića i Gorena Hadžića. Pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija Serž Bramerc je prozvao Hrvatsku jer nije predala ključne dokumente i arhive iz predmeta Gotovina, ističući kako je važno da se ti dokumenti hitno učine dostupnim. Crnogorski premijer Milo Đukanović predaće u ponedjeljak, 15. decembra, predsjedniku Francuske Nicolasu Sarkoziju zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, najavio je ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćen. Crna Gora je u dogovoru s evropskim partnerima odlučila da zahtjev za članstvo u Europskoj uniji podnese za vrijeme francuskog predsjedavanja, izjavio je Roćen. U Rimu je proglašeno vanredno stanje jer rijeka Tibar nakon obilnih kiša prijeti da se izlije. Rijeka Anijen koja se ulijeva u Tibar već je preplavila bankine natjeravši gradske zvaničnike da zatvore neke ulice Rima i evakuišu stotine ljudi. Obilne višednevne kiše koje su pogodile skoro čitavu Italiju i do sada odnijele 4 života značajno su poremetile saobraćaj. Vozovi kasne, a mnoge ulice su blokirane palim drvećem. Rekordne snježne padavine na jugu Austrije izazvale su probleme u drumskom i željezničkom saobraćaju. Neka mjesta ostala su bez struje, a vlasti su upozorile na mogućnost snježnih lavina. U dolini Gajtal u Koruškoj za 48 sati palo je više od metar snijega. U dolini Lesahtal za visina snijega između 1,60 i 2 metra. Zbog oluje su zatvoreni neki putevi u Koruškoj i susjednom Tirolu, a prekinut je željeznički saobraćaj između Vilaha i italijanskih Udina kao i lokalne željezničke linije. Zemljotres jačine 5,2 stupnja Richterove skale pogodio je danas prije podne centralnu Grčku, saopštio je Geodinamički institut observatorije u Atini. Nema žrtava, ali je pričinjena manja materijalna šteta. 6 ljudi je jutros poginulo, a 12 povrijeđeno u požaru u jednoj stambenoj zgradi u Oslu, saopštila je policija. Evakuisano je preostalih 30 stanara iz 5 spratnice, dodaje policija koja još uvijek ne zna uzrok požara. Somalijski pirati oslobodili su danas grčki tanker sa naftom otet u oktobru, ali se za 3 članova posade vjeruje da su mrtvi, saopštile su kenijske pomorske vlasti. Od početka godine u Adenskom zalivu i duž obale Somalije napadnuto je oko 100 brodova. Somalijski pirati i dalje drže više od 300 članova posade i najmanje 14 brodova, među kojima i veliki tanker Saudijske Arabije sa 2 miliona barela nafte. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država za odbranu Robert Gates doputovao je danas u američku bazu u Baladu sjeverno od Bagdada u kratku iznenadnu posjetu Iraku, javile su agencije. Gates je ranije u Bahreinu na skupu šefova država i vlada zemalja Perzijskog zaliva pozvao lidere da zaborave na stara neprijateljstva i ojačaju diplomatske odnose sa Irakom. Istovremeno danas je iznenada u Kabul doputovao britanski premijer Gordon Brown, gdje bi trebalo da razgovara sa afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom, ponegdje u južnim istočnim područjima, na planinama snijeg. U Hercegovini umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 11, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija zemlja u regionu, pa i Europi, i prema istraživanjima Transparency Internationala nalazi se na 93. mjestu po stepenu korupcije. U izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za ovu godinu navodi se da je korupcija ozbiljan problem. Slušamo Dženanu Halimović.
Korupcija u Bosni i Hercegovini je ogromnih razmjera, a rezultati borbe protiv nje razočaravajući, smatra visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Korupcija ovdje postoji u svim njenim aspektima. Da navedemo samo nekoliko. Podmićivanje, nepotizam, pronevjere, preusmjeravanje javnih sredstava i poreske prevare. I do sada su rezultati napora usmjerenih na borbu protiv korupcije bili razočaravajući. Strategija za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, koja je usvojena 2006. godine, ostaje strategija samo na papiru. Provedba iste je bila ili slaba ili nepostojeća. Ne samo da se državna strategija Bosne i Hercegovine ne provodi, već se i međunarodne obaveze zemlje u borbi protiv korupcije, koje je Bosna i Hercegovina preuzela svojom slobodnom voljom, ne poštuju.
Dosadašnje nastojanja da se korupcija u najmanju ruku svedena segment koji ne ugrožava građane su se pokazala neuspješnima, napominje zamjenik predsjedavajućih zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić.
Ni na koji način ne smijemo negirati da to postoji u Bosni i Hercegovini i da to postoji u jednom vrlo ozbiljnom obliku. Ako ne vjerujete, treba pitati ljude, ne oslanjati se samo na izvještaje, analize, procjene. Na kraju krajeva mi smo imali neke analize i ocjene realizacije strategije borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Bez obzira šta mi mislili o njima, one nisu pozitivne.
Damir Vejo iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine prenosi kako glavni cilj strategije nije realizovan.
Kad govorimo na realiziranim ciljima strategije za borbu protiv korupcije, treba spomenuti neprovedbu strateškog cilja koji se odnosi na uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv korupcije, koje Ministarstvo sigurnosti pokušalo onda uspostaviti, odnosno da predloži uspostavljanje ovakvog tijela na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, tačnije od 2006. godine.
Bosna i Hercegovina je potpisnica međunarodnih dokumenata i obavezala se na borbu protiv korupcije. No bez mjera njenog provođenja nema ni uspjeha, koji opet ovisi isključivo o političkoj volji. Formiranje Agencije za borbu protiv korupcije je jedan od najvažnijih koraka koji se mora uspostaviti. No čak i ako bude formirana, postoji bojazan da će biti predmet političkih manipulacija, kaže predsjedavajući odbora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Emir Đikić.
Agencija za borbu protiv korupcije mora postojati. To je nešto što se može uraditi. Čega je mene strah? Već govorimo o 9. decembru naredne godine, budući da ćemo to slaviti vjerovatno 9. kao najveći uspjeh 9. decembra naredne godine. Ta Agencija za borbu protiv korupcije ne bude politizirana, što je veliki problem sa našim današnjim institucijama, jer gotovo sve su politizirane. Čim međunarodna zajednica digne ruke od neke institucije, ona se vrati u sivilo politikanstva u ovoj državi.
Vrijednosti koje se ne možemo odreći se uništavaju, a sredstva koja su nam neophodna zbog korupcije odlaze drugdje, smatra Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda Otvoreno društvo, koja se zalaže i za novu strategiju u borbi protiv ove pošasti.
Korupcija potkopava povjerenje javnosti u demokratske institucije. Poslije toliko korupcijskih afera na univerzitetima, ni najveći vizionar u Bosni i Hercegovini, ako takvih još ima, nema obraza da pomene društvo znanja u našem kontekstu, a to je mantra razvojna cijelog savremenog svijeta. Korupcija odvraća strane investitore koji traže druge sigurnije zemlje gdje će uložiti svoj novac. Bez stranih investicija Bosna i Hercegovina definitivno ne može ostvariti značajni ekonomski rast i otvoriti nova radna mjesta. Korupcija komplikuje i usporava proces evropskih integracija.
Borba protiv korupcije i vladavina zakona prve su pretpostavke da se napravi promjena. kaže Lajček i dodaje.
No, to nije uvijek tako u Bosni i Hercegovini. Tokom nekoliko proteklih mjeseci imali smo primjer vlada Republike Srpske, koja je mjesecima smatrala da je iznad zakona i odbijala da ispuni svoje obaveze u pogledu poštovanja vladavine prava. Ovo je jedan ozbiljan problem, putem kojeg se šalje signal celoj zemlji da ukoliko institucije ne moraju poštivati vladavinu prava i autoritet države, zašto bi to onda morali drugi?
Građani najneefikasnijim institucijama u borbi protiv korupcije smatraju državni parlament i izvršne vlasti. Upravo bi oni trebali biti glavni nosioci aktivnosti na njenom suzbijanju i tvorci nove strategije. Mogu li oni u čije poštenje se najmanje vjeruje stati u kraj korupciji? Boris Belkić.
Kraj ćemo ostati svi lopovi. To je moj motiv. Ja ne želim da ljudi o meni misle da sam lopov jer ja to nisam.
Ukoliko se Bosna i Hercegovina ne pobrine za zakonske okvire bazirane na iskustvu drugih zemalja, ostaće na margini interesovanja Evropske unije. U evropskoj porodici nema mjesta za zemlju u kojoj više od 20% građana priznaje da daje mito ili u kojoj se političari sumnjiče za kriminal.
Ovogodišnja kampanja borbe protiv korupcije u svijetu posvećena je zaštiti takozvani duvača u pištaljku, odnosno onih koji otkriju zloupotrebe. Srbija je i dalje visoko na skali korumpiranih država, a oni koji se usude progovoriti ili otkriti korupciju ne prolaze dobro, javlja iz Beograda Radovan Borović.
Srbija dakle u regionu zauzima visoko mesto po procentu korupcije, u čemu je jedino bolja od Bosne i Hercegovine. Srpski poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da u borbi protiv korupcije ključno nedostaju državni mehanizmi, ali da je značajnu ulogu u tom smislu imala i javnost koja je otvorila neke afere i ukazala na štetnost političke i državne korupcije.
Mi godinama imamo situaciju u kojoj mehanizmi poput Republičke uprave za javne nabavke, koja je, kako bi rekao, jedan od osnovnih instrumenata, dakle u borbi protiv korupcije radi u gotovo nemogućim uslovima. Imamo činjenicu da je budžetska inspekcija koja postoji, radi i ulaže u granicama svoje objektivne mogućnosti nekakav napor da obezbedi svoju funkciju, također svedena na, neću reći na rudimentaran nivo, ali na nivo koji je daleko ispod potreba ove zemlje. I imamo činjenicu da imamo kapitalno važan organ koji 3 godine postoji na papiru i ni dan danas ne funkcioniše, ta državna revizorska institucija. Dakle, neverovatno je da jedna država ne može za 4 godine ili za 3 godine da digne na noge i osposobi jedan vitalno bitan mehanizam.
Beograđani i građani Kuršumlije priznaju da ima korupcije, ali zanimljivo, ne kod njih.
Da bi se završio neki uzbiljni posao, potrebno je da se imaju neke jake veze. Ili veze, ili pare, ili jedno i drugo.
Nemam nikakvo iskustvo, ali gledajući televiziju, slušajući novine, mislim da je najveća korupcija u poslovnim krugovima.
Dosta ima to na svaki korak. Po opštini, po bolnici, svud.
Niko od njih ne traži, niti lekar, niti profesor, niti onaj običan službenik u opštini, ali mnogo se lakše dođe do i završi posao ako se odnese čokolada, viski, parfem ili slično.
Ja radim u komunalnoj službi, ima i tu, a ima i u zdravstvu, verovatno, u sudstvu najviše, koliko sam ja čula.
Očito je dakle da građani izbjegavaju da kao nezgodni svedoci učestvuju u borbi protiv korupcije. Evo i zašto. Povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić navodi kako su prolazili oni građani ili zaposleni koji su u svom okruženju ukazivali na korupciju.
Čovjek koji je dao doprinos otkrivanju drumske mafije, onog trenutka kad je pisnuo o tom problemu, onog trenutka kad se obratio meni za pomoć, izbačen iz posla. 3 godine je bio bez posla i čovjek koji je progovorio prvi, zaposleni dakle u Železnicama Srbije, predstavnik radnika u upravnom odboru, koji je prvi progovorio o toj kupovini tih šarenih vozova, je također ostao bez posla. Dakle, ovo ja ne govorim da bi širio pesimizam. Ovo je jednostavno nešto što ilustruje našu realnost. Dakle, taj tretman prema njima nije osveta. To nije poruka njima, to je poruka vama. To je dakle evidentan strah od javnosti.
Istovremeno, ombudsman za ljudska prava Saša Janković kaže da su pritužbe koje su stizale u njegovu kancelariju pokazale da se građani odlazeći u državne institucije osjećaju zapostavljeno, što ne bi trebalo da je uloga državnog i javnog sektora.
U izveštaju stoji da je utisak da građani nisu zadovoljni radom organa uprave, da se osjećaju kao prekobrojni predmeti, a ne ljudi, da nemaju utisak da se uvažava njihovo dostojanstvo. Građani imaju utisak da je postupcima cilj forma, a ne sadržaj. I na kraju, dakle, imamo birokratizovanu, otuđenu upravu, usmjerenu prema sebi i svojim problemima i eventualno utvrđivanje obaveza građana, ali ne i ostvarivanje njihovih prava.
Iz Crne Gore šokantnije od saznanja da je korupcija široko zahvatila društvo, a naročito obrazovni sistem, je to što vlast uopšte ne reaguje, pa ni deklarativnim osudama, prenosi Biljana Jovičević.
Ministarstvo prosvjete i nauke se nakon alarmantnih podataka iz istraživanja CEMIA, u kojem se uz ostalo kaže da je svaki peti građanin tokom školovanja koristio veze, a da bi svaki treći pristao da da mito profesoru još nije oglašavalo. Ni to što 70% građana vjeruje da je korupcija prisutna u crnogorskom obrazovnom sistemu nije bio dovoljno ubjedljiv argument da od ministarstva dobijemo bilo komentar, bilo odgovor na pitanje šta će preduzeti ovim povodom. Za razliku od njih, predsjednik upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović kaže da su oni pripremili paket mjera koji će predložiti.
Problem korupcije koja nije isključivo vezana za pojavu plaćanja nadoknade da bi se neka druga protiv mjera ili protiv usluga iznudila, već također i neka druga pitanja koja su vezana za ocjenjivanje mimo važećih pravilnika, također korištenje seksualnih pritiska na studentkinje i studente ili učenike i učenice. Tako da će predložiti niz mjera i nadam se da će te mjere biti uvažene od ostalih članova komisije i da će se posvetiti mnogo više pažnje ovom problemu koji je bio potpuno u sjenci političke korupcije, privatizacije itd.
Univerzitetski profesor Branka Bošnjak iz opozicionog pokreta za promjene nije iznenađen ovim podacima budući da se o tome stalno špekulisalo, a što se mjera koje bi trebalo preduzeti tiče, ona kaže.
Trebalo bi na neki način ohrabriti da se javno kaže i da se imenom i prezimenom objave lica koja su korumpirana, odnosno koja primaju mito, a takvih ima dosta. Policija bi trebala da reaguje, ali i nadležno ministarstvo da širom otvori oči i da se ta pošast smanji, jer ovo je prevršilo sve granice.
A zašto većina ljudi kaže ima korupcije, ali svi čute i niko neće da prijavi?
Razlog za to pretpostavljam da je u tome što još uvijek nisu vidjeli da je neko osuđen za to.
Iako se spominje kao zemlja koja se najviše primakla Europskoj uniji, Hrvatska je visoko korumpirana zemlja. A gdje je korumpirana vlast, siromašni su građani koji za život moraju posuđivati novac, uglavnom iz banaka. A koliko i kako Hrvati uspijevaju vratiti svoje dugove, odgovor je potražila Ankica Barbir Mladinović.
Mnogi Zagrepčani koje smo anketirali ističu da već sada imaju problema s bankama jer neke, navode nam i konkretna imena, nemilosrdno i za neznatno kašnjenje otplate duga već odavno, kako kažu, otimaju ljudima stanove.
I to otima već 2 godine kad niko u ovoj državi nije pričao o recesiji. Najžalosnije je što je velika većina mladih ljudi digla kredite za kupnju stanova koji su sami krenuli u nekakve inicijative, će vrlo teško to uspjeti otplaćivati.
Dio građana nam je reklo da već osjećaju promjene i u ponašanju svojih banaka kod najobičnijih dozvoljenih minusa.
Recimo, dozvoljeni minus koji vam banka odobri i to onda možete vući godinu za godinom. Meni je to isteklo, Banco Popolare, bivša Sonic banka, ne, i sad sam dobio putem telefona kao daj, dođite vi, vama je to isteklo, vi nama trebate potpisati zadužnicu na 50.000 kuna za minus od 3.200. Di to ima to, jel to, ko pametan će to napraviti? I sad vi mislite da bi banke nekom izašli u susret? Pa nema šanse. Ako vas mogu potopiti, potopit će vas, gurno će vas ovako još malo dublje s nogom. Da se utopite, da, ako njima ide u korist.
No svi znaju da banke nisu socijalne ustanove i da štite svoje interese. U Hrvatskom saboru su ih jučer ipak prozvali da bi mogle biti osjetljivije i podnijeti i svoj dio krize, što predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček i tvrdi da su banke u slučaju opravdanih teškoća otplate spremne građanima pomoći i učiniti što mogu.
Sve hrvatske banke će sukladno svojim poslovnoj politici i sukladno procjeni takvog slučaja spremna izaći u susret i nešto napraviti s tim kreditom ili ga prolongirati, reprogramirati, promijeniti uvjete, jer je bankama uvijek u interesu da klijenti vrate dug, čak i ako malo duže, dobro to se naplati kroz dodatne kamate, ali da ga vrate, jer bilo kakve opomene, ovrhe i takve stvari banka na kraju uvijek gubi i to nije posao kojim se ona želi i treba baviti.
Glasnogovornik najveće privredne banke Dražen Dumančić.
Mi za sada ne bilježimo promjene u naplati kredita. Svaki eventualni slučaj poteškoća vraćanja kredita rješavamo individualno s klijentom kao i prilikom odobravanja kredita. Primjerice, mi već u regularnoj ponudi imamo mogućnost stavljanja stambenih kredita u stanje mirovanja za vrijeme trajanja kako bolovanja uslijed komplikacije u trudnoći, tako i za vrijeme porodiljskog dopusta i to do 18 mjeseci.
Glavna urednica časopisa Banka, Marina Ralašić.
Bila je i poruka kako bi se trebali ugledati u talijanske i britanske banke koje su na godinu dana zamrznule povrat kredita socijalno ugroženim građanima. Međutim, to je neprovedivo u Hrvatskoj jer u ovom trenutku ne postoji registar socijalno ugroženih građana. Dakle, šta to znači socijalno ugroženi građani? No, ukoliko bi došlo do masovnih otkaza, kako vi kažete, onda vjerujem da bi banke reagirale na odgovoran način, ali od slučaja do slučaja, nipošto ne u paketu.
Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula kaže da još ne uočavaju značajnije negativne trendove i da Hrvati barem za sad uspijevaju vraćati svoje kredite.
Iako se situacija i ovih mjeseci pa i možda zadnjih godinu dana, pola godine isto pogoršavala, nema reprogramiranja kredita, recimo da se postotak tih reprograma povećao.
Upitani što će ako se iduće godine doista obistini crni scenarij i mnogi ostanu bez posla, kako će vraćati kredite, ljudi odgovaraju poprilično rezignirano.
Pa crni scenarij nam je od 90. nam je sve crnje i crnje.
Nažalost, u ovoj državi više neće samo sveučilišni profesori kopati po kontejnerima. Mislim da ćemo svi završiti u kontejnerima, kopajući i tražeći hranu, pa k vragu, ljudi, pa mislim to nije normalno i šta sad, šta da vam kažem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako smo i najavili u današnjoj emisiji, objavljujemo dio razgovora iz najnovijeg Radio Mosta sa pokretačima inicijative da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Sagovornici Omera Karabega bili su direktor Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataša Kandić, Vesna Teršalić, voditelj Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Glavni problem sa kojim će se suočiti komisija su različite interpretacije ratnih zbivanja. Recimo, rat u Bosni je za jedne građanski, a za druge agresija. Oluja je za jedne akcija za odbranu domovine, a za druge etničko čišćenje. Kako, gospođo Kandić, doći do istine koju će svi prihvatiti?
Ono što mi hoćemo prvi put na ovim prostorima, ono što se nije uspelo ni posle prvog, ni posle drugog svjetskog rata, da stvorimo na regionalnom nivou jednu osnovu koja će biti satkana od činjenica, a onda u te činjenice će ući sve ono što je utvrđeno pred Haškim tribunalom u presudama, pred nacionalnim sudovima koji su obavezni da sve presude donose u skladu sa već utvrđenim činjenicama pred Haškim tribunalom. Ako je u presudama Haškog tribunala utvrđeno da je rat na određenom prostoru imao međunarodni karakter, ta komisija treba da prikupi utvrđene činjenice, da organizuje dodatne istrage, da znači dokumentuje brojne slučajeve koje do sada nisu iznete pred sudovima, da sve to prikupi i da jedna komisija, ona ima onda zadatak da napravi jedan činjenički izveštaj, zapis o tome šta se događalo počevši od 1. januara 1991. godine, merodavan, verodostojan, znači provedljiv, apsolutno zasnovan na nepobitnim činjenicama.
Gospođo Teršelić, kako doći do nepobitnih činjenica o kojima govori gospođa Kandić? Jer evo, gospođa Kandić je uzela presude Haškog tribunala kao nepobitne činjenice, ali one se dovode u pitanje u onoj zemlji na koju se presuda odnosi.
Pa to je stvar afirmiranja pristojnosti, jer ono što sudovi utvrđuju kao činjenice stvarno je višestruko provjereno. Isto tako kad dokumentarističke institucije ili arhivi prikupljaju podatke, prije svega se kad objavljuju podatke oslanjaju na podatke koji su provjereni iz najmanje tri nezavisna izvora i već je dosta činjenica utvrđeno kako pred Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu, tako pred domaćim sudovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. A regionalna komisija bi naravno imala mogućnost i slušati žrtve i dopuniti sve što znamo danas o činjenicama. I kad bi imali takav činjenični zapis, sigurno bi se suzio prostor za manipulacije i za falsificiranje i kroz to bi se smanjio broj laži. E sad, naravno da ne bi postalo nemoguće lagati.
Gospodine Tokače, vaše mišljenje?
Ne mislim ja da će to biti jednostavan i lagan posao, ali ono što je suština jeste da smo mi do sada uvijek imali te male istine lokalnih zajednica, nikada objedinjene činjenice o pojedinim događajima. Vi imate i dan danas, evo na primjer u Bosni vam to mogu najbolje objasniti, bošnjačke, srpske, hrvatske istine ili činjenice. Nikad ne možete doći do toga da na jedno mjesto stavite sve stvari i da onda na cjelovit način pristupate problemu. Naravno da će uvijek biti ljudi kojima vi nećete moći objasniti. Oni jednostavno odbijaju. I Vesna je rekla, to postaje stvar kulture i pristojnosti. Ali nama nije cilj da imamo svakog čovjeka i to je i nemoguće. Znate, u Bosni se kaže, kad imate činjenice, pametnom se samo kaže. Vi sa činjenicama u stanju ste da prosuđujete, u stanju ste da donosite vlastite zaključke. Vi stvarate jedan potpuno drugi ambijent u društvima na ex-jugoslovenskom prostoru da pristupaju određenom problemu. Ja zaista imam određene rezerve, ali te rezerve nisu takve vrste da bi mi sada, evo nas troje, stali i ne radili ništa na planu prikupljanja faktografije i tako dalje. Čak, evo, hipotetski, da se ova inicijativa od strane parlamenta odbije. Mi smo napravili jedan veliki korak jer smo okupili veliki broj nevladinih organizacija, asocijacija žrtava, veterana koji su podržali tu inicijativu. Što znači da u društvima postoji određena vrsta interesa i spremnosti i što je veliki, već samo po sebi veliki korak na ovome putu.
Iako još nije kraj, sad ćemo o vremenu. Tačnije o vjetrovima koji sve jače i žešće prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Kakve smo imali prilike doživjeti proteklih dana, olujne. Stručnjaci upozoravaju da se svjetska klima mijenja, a hoće li nam i koliko budućnost biti vjetrovita, slušamo od Milorada Milojevića.
Na području Hercegovine zabilježeni su vjetrovi brzine i od preko 50 metara u sekundi. To je mnogostruko više od oko 17 metara u sekundi kada obična cirkulacija vazduha prelazi u oluje. Član Komiteta za klimatske promjene BiH, Nebojša Kuštrinović, upozorava da su klimatske promjene razlog sve češćih olujnih vjetrova, te da postoji opasnost i od pojave manjih tornada na prostoru čitavog Balkana.
Možda je prilika da spomenemo snažan orkanski vjetar koji je apsolutni maksimum za naše europske širine. On je izmjeren kod Herceg Novog, otprilike duga vjetar. Dačinom uragana četvrte kategorije.
Olujni vjetrovi kidali su granje i nosili crepovi po Banja Luci. Građani grada na Vrbasu kažu kako do sada nisu bili uobičajeni vjetrovi takve snage.
Bilo je užas, bilo je strahovito.
Boga mi nije uobičajeno. I vidite i sami da u toku dana 4 puta se vreme promeni.
Prije rata nije bila, prije rata bilo manje vjetrova. I manje i svega. Sad je ova klima se skroz promijenila.
Pa izgledalo je onako malo nesvakidašnje. Nesvakidašnje jer mi to nismo doživjeli ovakve jake, bar ja u svoji toliki 75 godina, ne sjećam se.
Klimatolog i pomoćnik direktora Zavoda za hidrometeorologiju Federacije Bosne i Hercegovine Željko Majstorović tvrdi da se na prostorima BiH vjetrovi jakih intenziteta, kakvi su bili prije nekoliko dana, javljaju svakih 5 ili 6 godina. Ono što je problem jeste što ti povratni periodi postaju mnogo češći.
U Sarajevu maksimalni udar iznosi 96. Biće ti vjetrova još samo vjetrovi, nego u Bosni i Hercegovini se ovi zadnjih 15 godina dogodišnji rekord je obara 45 puta godišnje najmanje. Dakle, ono što se nije desilo na našim Balkanim vjetrovima, dešava se nama.
Klimatolozi smatraju da je došlo vrijeme da vlasti u Bosni i Hercegovini počnu ulagati više sredstava u opremu za rano otkrivanje mogućih elementarnih nepogoda. To bi ponajprije pomoglo u sprječavanju i mogućih ljudskih žrtava, ali i materijalnih šteta.
A pred kraj godine u susret novogodišnjim praznicima u Sarajevu je otvoren tradicionalni zimski salon knjige koji je posjetio naš Ivan Katavić.
I ove godine na prostoru od 1200 metara kvadratnih gradske galerije Collegium Artisticum na 57 štandova predstavit će se više od 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije, kaže Tajip Šahimpašić, organizator sajma.
Ovaj sajam treba da da jedan presjek polugodišnje između dva sajma produkcije. Sva produkcija u firmi Šahimpašić je tempirana da dva put godišnje izlaze zi veliki broj knjiga u jednom trenutku.
Ove godine pripremljen je i bogat popratni program sajma. Svaki dan planirane su promocije knjiga, uglavnom domaćih autora.
U nedjelju u 18 sati je promocija nove knjige Gradimira Goera, Breza crvena. U četvrtak 18.12. imamo u 5 sati promociju dvije zbirke poezije našeg autora Ivana Kordića. U subotu 20.12. Nura Bazdulju u 1 sat potpisuje svoje knjige za mladu populaciju. Za tinejdžere je konačno izašla Ruža 3.
Svaki sajam knjiga u Sarajevu prilika je da se podsjeti na teško stanje u BH izdavaštvu. Fondacija za bibliotekarstvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije objavila rezultate natječaja za otkup knjiga u Bosni i Hercegovini, a odgovor gradske uprave grada Sarajeva na zahtjev organizatora za podršku sajmu bio je ovakav.
Ni sajam knjiga, ni ova manifestacija nisu od interesa grada.
Knjige na svim štandovima prodavat će se s popustom od 10%, a na nekim štandovima čak i do 50%. Ulaz na sajam i ove godine je besplatan.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima. Sa vama u Sarajevskoj redakciji Radio Slobodna Evropa ove subote su bili Zoran Mijatović i Žana Kovačević. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.